Jau 10:00 no rīta Rēzeknes kultūras namā notiks jauno skaņu ierakstu priekšā stādīšanas koncerts. 11. Dienā tiks atklāta latviešu tautas tērpu izstāde Latgales kultūra vēstures muzejā, kur atklāšanas sākumā arī gudenieču Lidija Jansone rādīs, kā tiek tērpta suitu līgava. 11. No rīta pie Rēzeknes pilskalna tiks aizkurināts arī reducētās keramikas ceplis. Rēzeknes centrālajā bibliotēkā 12. Dienā stāstnieku sarīkojums, kurā piedalīsies skotu stāstnieku grupa un latgaliešu stāstnieki, un 12. Dienā arī mazākumu tautību grupas muzicēs festivāla parkā. 1. Dienā koncerts Latgales vēstniecībā Gors, 2. Dienā sāksies novada sadziedāšanās Rēzeknes pilskalnā, pārskandējot pāri visai Rēzeknei. Un 5:30 pēcpusdienā tātad jau festivāla diškoncerts Ančupānos.